Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Vatikano diplomatijos vadovų spaudos konferencija Kyjeve ir Ukrainos graikų katalikų didžiojo arkivyskupo vaizdo žinia 87-ąją karo dieną. Popiežiaus šeštadienio audiencijos krikščioniškų mokyklų broliams, Italijos karabinieriams ir dar dviem italų grupėms. Šeštasis Velykų sekmadienis. Gegužės 20-osios popietę paskutinėje savo vizito Ukrainoje dieną Šventojo sosto diplomatijos vadovas arkivyskupas Polas Galageris ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba surengė bendrą spaudos konferenciją. Savo įžanginėme žodėje Ukrainos politikas be kitų dalykų padėkojo už tai, ką popiežius ir Šventasis sostas malda ir veiksmais daro dėl Ukrainos žmonių ir taikos. Dar kartą pakartojo kvietimą popiežiui atvykti į Ukrainą. Tai būtų svarbu ne vien lutino ir graikų apeigų katalikams, sakė jis. Arkivyskupas Polas Galageris priminė, kad jo vizitas buvo suplanuotas dar taikos metu, bet dėl pandemijos nukeltas. Pirminės vizito intencijos buvo paminėti Šventojo sosto ir Ukrainos diplomatinių santykių 30-metį, atsiminti Ukrainos prezidento ir premjero vizitus Vatikane. Bet šis kontekstas pasikeitė dėl liūdno karo Donbase pavertimo daug didesnio mastelio konfliktu. Mano vizito tikslas yra parodyti Šventojo sosto ir popiežiaus Pranciškaus artumą Ukrainos žmonėms, ypač Rusijos agresijos prieš Ukrainą šviesoje. Ir užtikrinu jūs, kad tiek šventajam tėvui, tiek jo artimiausiems bendradarbiams, tarp kurių ir man pačiam, labai skaudu dėl daugybės mirčių, įvairaus pobūdžio smurto, miestų ir infrastruktūros griovimo, daugybės šeimų išskirimo, milijonų perkeltų jų asmenų ir pabėgėlių, kalbėjo Vatikano diplomatas. Šventasis sostas, kaip visada, dar kartą patvirtina savo ryštą padėti tikram derybų procesui, laikydamas jį teisingu keliu, sąžiningam ir tveriančiam sprendimui pasiekti, sakė jis, primindamas ir didelį humanitarinį darbą, kurį Ukrainoje atlieka katalikų bendruomenės, su kitomis krikščionių bendruomenėmis. Atsakydamas į klausimą apie Rusijos ir Ukrainos derybo perspektyvas ir Šventojo sosto vaidmenį, arkivyskupas Polas Galageris pridūrė, kad bet kokiam tarpininkavimui yra būtina gauti abiejų pusių kvietimą. Tačiau jei Šventasis sostas gautų kvietimą ir iš Ukrainos, ir iš Rusijos federacijos paskatinti, tarpininkauti, kaip nors padėti derybo procese, galiu jūs patikinti, kad mes tai sveikinsime ir suteiksime geriausio, ką galime. Dėl galimo popiežiaus vizito į Ukrainą, galiu jūs patikinti, kad tokiais skaudžiais klausimais, kaip situacija Mariupolyje, popiežius yra labai jautrus. Jis žino, kad yra laukiančio šio vizito ir yra daugiau nei pasirengęs padėti asmeniškai ar per artimiausius bendradarbius. Kai šiomis dienomis grįšiu į Romą, tikrai pranešiu, ką mačiau, ką kalba žmonės, perdusiu jam žmonių lūkesčius. Esu tikras, kad popiežius į juos labai rimtai atsižvelgs ir vėliau pamatysime, ką nuspręs dėl didžiausio Ukrainos žmonių ir taikos pasaulyje gėrio, kalbėjo arkivyskupas. Paklaustas apie apsilankimą Rusijos pajėgų įvykdytų nusikaltimų vietose prie bendrų kapų, kuriuose buvo suversta šimtai civilių kūnų, arkivyskupas Polas Galageris pakartojo, ką sakė dieną anksčiau. Buča yra labai graži vieta, kurioje žmonėms buvo gera ir patogu gyventi, kuri atrodo taip pat kaip daugybė kitų vietų Europoje. Čia gyveno šeimos, tvarkė savo reikalus, lankė savo bažnyčią, į kurią ir jis užėjo. Ir vis dėlto ten įvyko vienas iš baisiausių 21-ojo amžiaus epizodų, pateksantis į istoriją. Atrodė, kad tokių dalykų Europoje nebegali vykti. O praėjusio amžiaus 9-10-mečio įvykiai Balkanuose išimtis ar nukrypimas. Tokia vieta, kaip Buča, rodo, kad mes save apgaudinėjome ir įspėja, kad taika nėra savaime suprantamas ir turimas dalykas. Galiausiai ji yra Dievo dovana ir kiekvieno geros valios vyro ir moters, nepriklausomai nuo religijos ar politinių pažiūrų, pastangų vaisius. Buča iškalbingai rodo, kuo patys rizikuojame, jei nesistengiame dėl taikos. Kova vyksta ne tik fronte. Mes kovojame už savo ekonomiką, kad Ukrainos juodžemis galėtų maitinti duoną ne tik mus, bet ir visą pasaulį.
Ukraina ne tik borėsi, vona pracuje, vona služit.
Ukraina ne tik kovoja, ji dirba, tarnauja, laikus ir meldžiasi. Patiki Dievui kiekvieną, kuriam reikia pagalbos, karius ir pasaulį. 87-osios karo dienos vaizdo žiniuje kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis atkreipė dėmesį į būdus tapti nuodėmės bendrininkais. Gegužės 21-osios dienos ryte ukrainietis ganytojas išvardijo vietuves, kur mūšiai buvo itin stiprus, tarp kurių ir tas, kur iki šiol buvo sąlyginai ramu, kaip kad Poltavos regione. Iš šių vietų plūstelėjo nauja pabėgėlių banga. Bažnyčia stengiasi jiems patarnauti. Pasak graikų apeigų katalikų didžiojo arkivyskupo, mūsų individualistinėje kultūroje įpratome apie žmonės galvoti kaip apie visai nesusijusius. Todėl kartais sunku kalbėti apie bendrą atsakomybę už nuodėmę. Bet visų pirma, kodėl reikia apie tai kalbėti? Nuodėmė yra nelaimė, dvasinė žaizda, žmogaus mirties šiame gyvenime pradžia. Šiandien dažnai kaimuose ir miestuose, iš kurių pasitraukė priešas, perspėjama apie pavojų gyvybei, atsargiai minos. Panašiai, bažnyčia perspėja apie nuodėmę, nerimaudama dėl dvasinio gyvenimo sveikatos ir amžinojo gyvenimo. Dažnai vieno asmens nuodėmė yra susijusi su kito asmens nuodėmė, kuris dėl to yra taip pat atsakingas. Pirmoji iš tokių nuodėmių – kurstimas nusidėti. Tas, kuris liepia kitam žudyti, prievartauti, pats tampa žudiku ir prievartautoju.
Toj, kto posilaje vysko, vbevate liudai v inšį krajinį.
Tas, kuris siunčia karius žudyti žmonių kitoje šalyje, tampa asmeniškai atsakingas už blogį, kurį jis sakė daryti kitiems. Pabrėžė didysis arkivyskupas Šepčiukas, melsdamas Dievo pagalbos netapti žaizdų ir kančių priežastimi, išdrysti nevykdyti neteisingų ir piktavalių įsakymų, nesvarbu, karinių ar civilių.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Šventojo Jono Saliečio 17-ame amžiuje Prancūzijoje įkurtos krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijos atstovos. Jie šiomis dienomis dalyvauja Romoje vykstančioje savo vienuolijos generalinėje kapituloje, kurios tema – tiesti naujus kelius į gyvenimo atnaujinimą. Mes žinome, kad tikrai naujas kelias yra Jėzus Kristus. Sekdami juo, eidami su juo, mes keičiame savo gyvenimą ir savo ruoštu tampame pasaulio raugu, druska ir šviesa, sakė popiežius, pridurdamas, kad Šventojo Jono Saliečio įkurtos vienuolijos nariams šie nauji keliai – tai pirmiausia ugdymo pašaukimas, kurį jie vykdo savo mokyklose, kolegijose ir universitetuose. Žinome, tęsė Pranciškus, kad šiandieninis pasaulis išgyvena ugdymo krizę, kurią dar labiau paaštrino pandemija. Suprantame, kad tik per švietimą ir ugdymą galime atsakyti į du didžiuosius mūsų laikų iššūkius – būtinumas kleisti pasaulyje brolystę ir rūpintis mūsų bendrais namais. Ačiū Dievui, krikščionių bendruomenė ne tik tai suvokia, bet ir jau kurį laiką deda pastangas šią linkme, tiesia naujus kelius, kad keistųsi mūsų gyvenimo būdas. Popiežius dėkojo krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijai už pastangas šiose srityse. Norėdami būti gerais darbuotojais, neturite apleisti savęs, ugdytojas – negali duoti jaunimui to, ko pats neturi.
L'educatore cristiano alla scuola di Cristo è anzitutto testimone.
Savo veikloje Kristumi sekantis ugdytojas visų pirma yra liudytojas. Jis yra mokytojas tiek, kiek yra liudytojas, pabrėžė Pranciškus. Šeštadienį, gegužės 21 dieną, popiežius priėmė Italijos karabinierių organizuotos tarptautinės konferencijos bio įvairovės apsaugos klausimais dalyvius.
Quando guardiamo con stupore il cielo e le stelle o le acque cristalline di un ruscello,
kai žvelgiame į dangų ir žvaigždes ar krištolinį upelio vandenį, mintys savaime krypsta į gamtos grožio autorių. Šventajame rašte grožis ir gėris yra neatskiriami dalykai, sakė Pranciškus. Dievas perdavė žmonėms savo kūrinyje, kad jie ją sergėtų ir puoselėtų. Dėl to žmogus tik tuo met tikrai vykdo savo pašaukimą, kai įveikdamas savanaudiškumą sugeba gerėtis kūrinijos grožiu. Kūrėjas, žmogus ir gamta yra tarpusavyje susieti. Jei šis ryšys nutraukiamas, padaroma nepataisoma žala. Negalime savęs apgaudinėti, kad nepakartojama kūrinijos grožį galime pakeisti kitu, mūsų sukurtų grožiu. Dėl to, pasak popiežiaus, ekologijos žmogaus atsakomybės už gamtą klausimams turi būti skirta derama vieta jaunosios kartos ugdyme. Visos kitos pastangos saugoti gamtą bus neveiksmingos, jei nebus pradedama nuo ugdymo lygmens. Visi esame pašaukti savo talentais kurti rūpinimosi gamta kultūrą, sakė Pranciškus. Šeštadienį popiežius susitiko su dviem maldininkų grupėmis iš Italijos, katalikiškojo savaitraščio Familija Kristiana skaitytojais ir sutvirtinimo sakramentą priėmusiais jaunuoliais iš Genujos arkivyskupijos. Italijoje labai populiarus savaitraštis Familija Kristiana pernai paminėjo 90 metų sukaktį. Sveikindamas savaitraščio leidėjus, redaktorius ir skaitytojus, popiežius sakė, kad 90 metų tai iš tiesų garbus amžius. Familija Kristiana tai tarsi močiutė, kuri gyvenime daug matė ir įgyjo daug patirties. Dėkodamas brolių ir seserų pauliečių kongregacijai už šį savaitraštį ir už visą jų plačiai išvystytą leidybinę veiklą, popiežius paminėjo kongregacijos įkūrėjo palaimintojo kunigo Giacomo Alberione žodžius, kad katalikiškas žurnalas tai tarsi Dievo apsilankimas katalikų šeimos namuose. Sveikindamas piligrimus iš Genujos arkivyskupijos, sutvirtinimo sakramentą priėmusius jaunuolius, jų tėvus, parapijų kunigus ir katechetus, popiežius priminė liūdną tiesą, kurią matome daugybės parapijų gyvenime. Iki sutvirtinimo sakramento vaikai ir jaunuoliai palyginti aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, o po to nutolsta. Popiežius prašė Genujos arkivyskupijos jaunuolių, kad sutvirtinimo sakramentas, kurį jie ką tik priėmė, netaptų atsisveikinimo sakramentu. Pasilikite, nebėkite, prašė popiežius. Sutvirtinimas tai jėga, kuri padeda eiti pirmin ne tik bažnyčioje, bet ir gyvenime. Sutvirtinimas padeda būti gerais žmonėmis, gerais piliečiais, gerais krikščionimis. Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžių, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten būkštauja jūsų širdys ir ten liūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kad tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Skaitome šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Visuomet kartu. Aš iškeliauju, sako Jėzus apaštalams. Be abejo, išgirdus tokius žodžius apima liūdesys, ypač jei tai yra toks asmuo, be kurio neįmanoma įsivaizduoti savo tolesnio gyvenimo. Tikriausiai todėl, nežiūrint tikėjimo teikiamos paguodos, mes verkiame, palydėdami jam žinybę savo artimuosius. Šį sekmadienį mišių liturgijoje skaitoma Evangelijos ištrauka yra paimta iš vadinamosios Jėzaus atsisveikinimo kalbos. Tačiau tai nėra įprastas atsisveikinimas. Išganytojas užtikrina apaštalus, kad visada bus su jais per savo žodį. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisim ir apsigyvensime. Vadinasi, Dievo žodžio laikymasis, kaip atsiliepimas į jo meilę, nulemia, jog Jėzus, o kartu ir dangaus tėvas, gyvena tikinčiame žmoguje. Tai kur kas daugiau negu paprastas sugrįžimas. Jėzaus vartojamas žodis apsigyvensime kreipia mūsų mintis į kažką labai artimo ir liudija gyvenimo bendrumą. Turėti bendrą gyvenimą su Dievu. Kažin ar mes gerai suvokiame tokios didelės dovanos reikšmę. Iš tiesų šiuo atveju kalbama apie abipusės pastangas. Žmogus savo gyvenimu artėja prie Jėzaus, kuris jau prieš tai priartėjo prie žmogaus ateidamas į pasaulį. Iš mūsų pusės atrodo reikia labai nedaug, tik sugebėjimo atsiliepti į Dievo žodį. Žinoma, nederėtų pamiršti, kad tas atsiliepimas tai visų pirma broliškos meilės įsakymo vykdymas. Dievui žmogus yra tiek brangus, kad jis net ir savo buvimą pasaulyje susieja su žmonių tarpusavio meile. Vis dėlto tenka pripažinti, kad mūsų toks buvimas dažnai netenkina. Taip yra gal ir dėl to, kad mes nesugebame tinkamai pajusti ir įvertinti dvasinio gyvenimo. Todėl būtinas ir trečias asmuo, globėjas, šventoji dvasia. Tik dvasia mums leidžia pilnai suprasti, įsigilinti ir priimti Jėzaus skelbiamą pažadą. Be Dievo apšvietimo ir pagalbos joks tikintysis ir jokia tikinčiųjų bendruomenė niekuomet nepajėgs suprasti Jėzaus žodžio. Tikrasis bažnyčios mokytojas yra šventoji dvasia. Tik jos veikimo dėka galime išgyventi meilę. Įsigilinus į šio sekmadienio Evangelijos tekstą, tenka kalbėti ne apie liūdesį ir artėjantį atsisveikinimą, bet apie tai, jog tikintysis savo egzistenciją išreiškia dalyvavimu paties Dievo švenčiausiosios trejybės gyvenime. Tai bendravimas meilėje su kiekvienu dieviškosios trejybės asmeniu. Savo kalbą Jėzus baigė tipišku žydų atsisveikinimu. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Tačiau iš karto prideda, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Jėzaus ramybė yra kitokia. Kitoks yra ir jo iškeliavimas. Jis išeina, tačiau nepasišalina. Dievas negali pasišalinti nuo savęs paties. Vadinasi, jis nepasišalina ir nuo savųjų. Jis visuomet yra kartu su mumis. Apaštalams tikrai nebėra jokios priežasties nerimauti ir pergyventi. Dievas yra su jais. Ar tikrai tai suprantame, girdėdami liturgijos pasveikinimą Viešpats su jumis? Ar Viešpats yra su mumis?
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.